الرحيم. أرضي يسر وعلى فضلك الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تدع لأحد فيها شيئا، واجعلنا من ذلك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الحادي عشر بين يدي شرحنا لهذا المتن المبارك الموصول بمكتب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابوا من شاكم وتلوأتم من جنة منزلة الله الله.
Alles Gute Allah, dem Herrn der Welt und dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen dennoch den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zu unserem 11. Treffen bezüglich der Erläuterung des Buches der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh Islam, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
فرغنا في اللقاء الماضي من يدي هذا المثل المبارك بيان أدلة أنواع من العبادات، منها الرغبة والرهبة والخشوع، ومنها الإنابة، ومنها الاستعانة. وكما تعودنا قبل البداء في فقرة اللقاء نستمع من نذكر بالجزء الماضي من المثل رغبة باللغة، ومرة باللغة العربية وأخرى للغة الألمانية.
Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, wiederholen wir den letzten Teil des letzten Unterrichts, die Beweise für die verschiedenen gottesdienstlichen Handlungen, die wir erwähnt haben, bevor wir inshallah fortfahren in dem Buch. So bitten wir darum, dass inshallah ein Bruder das Ganze auf Arabisch gibt und ein Bruder die genannten Textpassagen inshallah auf Deutsch wiedergibt.
Arabisch? Ben? Ja, wo der Bruder sagt.
Ab dem Bereich der Arbeit. Das Streben.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورة الأنبياء الآية 90. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. سورة البقرة الآية 190 150. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. سورة الزمر الآية 54. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة الآية 5. وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله.
أحسنت، بارك الله فيكم. أن هذا اللقاء في تقدم أقدر في الدروس المليئة المسئلية على الأركان الجوالية. الآن بدأ ينطقها باللغة العربية، بارك الله لكم خير. طيب من يستمع على الجزء باللغة الألمانية؟
Wir geben das Ganze auf Deutsch wieder, inshallah.
Deutsch.
Der Beweis für das Streben, die Ehrfurcht und die Demut ist die Aussage Allah und sie beeilen sich ja in guten Dingen.
Die pflegen.
Und sie pflegen sich ja zu beeilen in guten Dingen und uns in Begehren und in Begehren und Ehrfurcht anzurufen und sie pflegen ja zu uns demütig zu sein. Surat al-Anbiya, Vers 90. Und der Beweis für die Zuwendung, für die Furcht, ist die Aussage Allah und fürchtet sie nicht, sondern fürchtet mich. Das ist in Surat al-Baqarah, Vers 150. Und der Beweis für das Zuwenden, für die Zuwendung, ist die Aussage Allah
und wendet euch
euren Herrn und wendet euch euren Herrn reich zu und dient und seid ihm ergeben. Das ist in Surah Zumar, Vers 54. Und der Beweis für das Suchen nach Hilfe ist die Aussage Allahs. Und wir dienen dir.
Die allein dienen wir.
Und von dir alleine suchen wir Hilfe. Surah Fatih, Vers 5. Und im Hadith heißt es, wenn ihr Hilfe sucht, so sucht sie bei Allah.
Wenn du Hilfe brauchst. Mhm.
وعلمنا لماذا قدم إياك على نعبد قدم إياك على نستعين وعلمنا أيضا لماذا قدم العبادة على الاستعانة مع أن العبادة غاية والوسيلة إليها بالاستعانة وهذا من باب تقديم المقاصد والغايات على أسبابها ووسائلها لبيان أيضا الغاية وانتهينا إلى قول بعض العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قال والكفر في العبادة أعظم ظلما من الكفر في الاستعانة. هذه الجملة انتهينا بها في اللقاء الماضي وقلنا لماذا قال بعض العلماء هذا الكلام وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال العلماء لأن الاستعانة نوع طلب في أحد أفراد الربوبية، لأن الصارف المال المدبر هو الله، والاستعانة طلب والطلب عبادة، ولكن هو أحد أفراد الربوبية. أما العبادة هي في توحيد الألوهية، توحيد العبادة توحيد الألوهية، فالعبادة إذا صرفت لغير الله رب العالمين أفسدت القلب، لأن العبادة توجه كامل للقلب للرب جل وعلا، تصدق خبره وتنفذ أمره وتجتنب نهيه، تصرف كل أنواع العبادة له جل وعلا. ومعلوم أن أشرف مضرة في الإنسان هي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من هنا كان صرف العبادة لغير الله أعظم كفر بأدلة كثيرة نذكر منها. كلكم يحفظ حديث الرجل من بني إسرائيل الذي أخطأ وشك في القدرة، الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هو رجل أطرف على نفسه لما دنا منه الموت، جمع أبناءه وقال في أبي كنت لكم كن يعمل، قال ولكني أخرجت على نفسي وما فعلت خيرا قط. فأوصيكم إذا أنا مت فأحرق جسدي وذروني في الرياح، فإني أخاف إن قدر علي أن يعذبني. هذا الرجل فعل هذا الفعل على سبيل الخطأ، الشك الذي وقع فيه على سبيل الخطأ الذي دفع لذلك الخوف من الله رب العالمين. بالفعل مات الرجل، أحرقوه كما وصى، نصروا هذا الرماة الناجم عن الحرب والرياح، بعض ذهب إلى البحار، ريح الجبال إلى آخره. فكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتي سقر الله تعالى يا أرض هات ما عندك، يا ريح هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك. فبعثه الله عز وجل، قال: ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: خوفي منك يا رب العالمين. قال: خذ عبدي إلى جنتي. وعفى عنه الرب عز وجل. لو نظرت إلى هذا الفعل الذي فعله الرجل يتعلق بماذا؟ هو شك في ماذا؟ القدرة، والقدرة من الربوبية، فالخالق المالك المدبر هو الله. فالقدرة إذن أحد أفراد الربوبية، رب قادر سبحانه جل وعلا، قدير مقتدر. هذا الرجل شك في فرد من أفراد الربوبية على سبيل الخطأ، فعافى عنه الرب عز وجل. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الإنسان قد يخطئ في أحد أفراد الربوبية والله يعفو، بخلاف أن يصرف نوعا من العبادة لغير الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ لأن صرف العبادة لغيره جل وعلا تتعلق بالألوهية. هذه واحدة، وسوف أذكر بعض الأجلة الأخرى تدليلا على قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكفر في العبادة أعظم من الكفر في الاستعانة. نعم.
Ja, die Geschwister, im letzten Unterricht, letzten Sonntag, sind wir stehen geblieben bei der Isti'ana, yani bei der Bitte um Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben die grammatikalische Erläuterung ebenfalls genannt, wieso in dem Vers steht, Iyaka na'bud, yani Allah subhanahu wa ta'ala seine Person vor der Tat an sich gestellt hat, indem er gesagt hat, dir alleine dienen wir, um zu verdeutlichen, mit welchem Ikhlas man handeln sollte, dass man nur Allah subhanahu wa ta'ala bittet. Und wir sind stehen geblieben bei der Aussage von Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, indem er sagte, der Unglaube in der Ibadah ist gewaltiger als der Unglaube im Bitten um Hilfe. Und die Gelehrten sagen dazu, dass genau diese Isti'ana, ja, dieses Bitten um Hilfe, eine gottesdienstliche Handlung ist in Bezug auf Tawhid al-Rububiyyah, yani Tawhid in der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, dass die Ibadah an sich, yani die gottesdienstliche Handlung, eine Art und Weise der Uluhiyyah ist, yani die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in der Anbetung. Und es ist bekannt, yani wenn man jemand anderes bietet außer Allah subhanahu wa ta'ala, dass dies eine Tat ist, die sein Herz verschmutzen lässt. Dass dies eine Tat ist, die das Herz des Dieners verschmutzen lässt, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt es nicht, dass man ihm etwas beigesetzt hat in der Anbetung, und er vergibt, was drunter ist, wem er möchte. Und im Hadith, den wir letzte Woche erwähnt haben, von dem Mann von Bani Israel, von dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass dieser Zweifel an der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala hatte, an der Auferstehung, und er seine Kinder yani versammelt hat und ihnen gesagt hat, yani sobald ich verstorben bin, so verbrennt mein Körper und zerstreut yani das, was davon übrig bleibt, im Wind. Ich habe Angst vor der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala, weil ich das Gefühl habe, dass ich ihm nichts entgegengebracht habe. Und yani der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt, nachdem er yani gestorben ist und sie genau das taten, was er ihm befohlen hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala der Erde befohlen: O Erde, gib, was du hast, yani von seinem übrig gebliebenen Asche, O Himmel, gib, was du davon hast, O Winde, gib davon, was du hast. Und so hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala wieder wohlgeformt und ihn gefragt: O mein Diener, wieso hast du das getan? Und so hat er gesagt: Wahrlich, ich hatte Angst vor dir, O Allah. Er hat das getan, diese Tat, die eigentlich
ebenfalls eine Art und Weise des Kufrs ist, weil er wieder daran gezweifelt hat, an der Auferstehung und Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, hat er gesagt, oh Allah, ich habe dies nur getan, weil ich Angst vor dir hatte. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, nimmt, ja, die Engel angesprochen, nimmt meinen Diener und führt ihn ins Paradies. Warum? Weil, wie erwähnt, das, was den Tawhid angeht, was Uluhiyah angeht, wenn man Zweifel darin hat oder Kufr darin hat, dass es gewaltiger ist als die Art und Weise von Rububiyyah. Denn wenn wir hier diesen Diener sehen, der hatte Angst gehabt vor der Bestrafung Allah subhanahu wa ta'ala, was mit Tawhid oder Rububiyyah zu tun hat. Und trotzdem hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala vergeben. Jedoch, wenn man jemand anderes ihm Allah subhanahu wa ta'ala anbietet, was Uluhiyyah betrifft, so ist dies eine Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergibt.
لذلك عندما تقرأ القرآن الكريم تجد مثلا أن الله تعالى حكم على لسان حواري عيسى عليه السلام الحواري هم أصحابه حواريون أصحابهم المقربون منه ماذا قالوا لعيسى عليه السلام كما جاء على مائدة سورة المائدة الآية 112 قالوا كما يحكي القرآن الكريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وأذنهم الله إلى طلبهم وموجه إليهم نوما لأن في شكه في القدر صحيح هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وأجابهم الله تعالى لأن شكهم يتعلق بالقدر وأحد أسرار الربوبية في هذا الباب الله تعالى قد يعفو ويصفح عن المخطئ ماشي كده أو عن المقصر كحال هؤلاء فعافى الله عنهم ولم يتوجه إليهم أي لوم بل أجابهم إلى طلبهم وأنزل عليهم مائدة من السماء لماذا؟ وهذا نوع شك في قدرة الله تعالى تعلق بالربوبية بخلاف العبادة كما ذكرنا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به كذلك لما تقرأ الباب هذا أيضا في سورة المائدة الآية 22 يقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لماذا؟ لأن العبودية تتعلق بقضية الألوهية لذا من الأدلة التي ذكرت للطبع أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صحيح ومتوجه له وجهته وله أدلته إذن الكفر في العبادة أعظم من الكفر في الاستعانة نعم هذا كفر وهذا كفر ولكن كما تعلمون الكفر إيش درجات كما أن النار درجات الله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والنفاق كفر لله كفر ولكن أشد من غيره فهي بركات النار سبع بركات طبعا كل درجة أشد مما سبقتها وهكذا عيالا ذكر لهم على حسب طولة الكفر نوع الكفر نسأل الله تعالى العافية إذا كفر في العباد أعظم من الكفر في الاستعانة لأن العباد تتعلق بالألوهية والتوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل وتوحيد الألوهية لأن توحيد الربوبية علمه العرب قبل الإسلام فإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ولا تجد إلا النادر اليسير جدا لإيه أنكروا توحيد الربوبية ومن أنكروه كما أذكر كثيرا أنكروه باللسان فقط وإذا قال تعالى عن فرعون وقومه واستيقنتها أنفسهم أو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعني هم جحدوا آلهة ثانية لكن الناس كانت تعلم أن الخالق هو الله واضح فإذا توحيد الربوبية ما أحد أنكره إلا قليل جدا كفرعون وغيره وبعض الموحدين وده إنكار باللسان فقط إنما لو دخلت إلى فطرهم وإلى نفوسهم وإلى قلوبهم لوجدت أنها تعلم بدليل شوف الموحد مثلا إذا ركب البحر في مركب وفاجئ هالة الأمواج وما جت المركب زي بينظر فيه ينظر لفوق السماء انت ملحد اذا ترفع فوق ها الخطه بتقول له تيجي له الكون هو الخالق هو المالك هو المدبر حتى وان اقرب لسانه انما القلب عنده يقين. ودول العلماء والله جماعة مساكين جدا يعيشون في ضيق عجيب، هو يقعد وعايز يعني يلتمس لنفسه الأعذار على تقصيرها، عايز ينكر الإله، لكن الفطرة بتجبره، الفطرة بتجبره إن الكون له إله، هذا الإله عظيم قادر مقتدر قدير سبحانه جل وعلا. إذا أمر العبودية أعظم من أجل ذلك، أيضا قدم الله إياك نعبد على إياك نستعين، لأن أمر العبودية أعظم وأجل. واضح هذه المسألة واضحة؟
Ja. Ja. Die Geschichte von dem Mann von Beni Israel, die wir vorhin erwähnt hatten, um genau zu sein, die hatte er Zweifel an der Macht Allah subhanahu wa ta'ala, dass er seinen Körper ja nicht zusammenfallen, nachdem er verbrannt wurde und seine Asche zerstreut wurde. Nur dies als kleine Berichtigung. Ebenfalls die Geschichte im Islam, ein weiterer Beweis, um zu sehen, dass der Kufr in Uluhiyya gewaltiger ist als der Unglaube, was Rububiyya angeht, was die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala angeht. Denn wie wir sehen, in Surah Al-Ma'idah zum Beispiel, wie die Gefährten von Isa a.s. zu ihm sagten, yani ihm eine Frage gestellt haben, ist denn etwa dein Herr in der Lage, uns einen Tisch, yani Speisemahl, einen Tisch herabzusenden? Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen diesen Wunsch erfüllt. Obwohl sie yani Zweifel an der Macht Allah subhanahu wa ta'ala hatten, aber genau deswegen, weil es um Tawhid Ar-Rububiyya angeht. Aber wenn wir sehen, was die Uluhiyya angeht, an die Anbetung, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls in Surah Al-Ma'idah, jedoch wer in der Anbetung yani Beigesellung begeht, für den ist das Paradies verboten und er wird im Höllenfeuer landen. Obwohl beides Kufr ist, ja, aber wie wir erwähnt haben, es gibt verschiedene Stufen des Kufr, genauso wie es verschiedene Stufen des Höllenfeuers gibt, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, die Heuchler sind in der tiefsten Stufe des Höllenfeuers, genauso sagen wir auch, dass es verschiedene Stufen des Kufr gibt. Und ebenfalls, was Tawhid al-Rububiyya angeht, war auch damals zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und auch vorher war es bekannt, wer der Herrscher aller Dinge ist, wie es im Koran heißt. Und wenn du sie fragen würdest, wer Himmel und Erde erschaffen hat, so würden sie wahrlich sagen, Allah. So würden sie wahrlich sagen, Allah. Also sehen wir oder nehmen wir aus diesen Versen, dass Tawhid al-Rububiyya damals schon sehr bekannt war. Jedoch das Einzige, was sie leugneten, war Tawhid Uluhiyya, yani dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein würdig ist, dass ihm diese Anbetung entgegengebracht wird. Jedoch trotzdem sehen wir, dass sie diese Angelegenheit nur mit ihrer Zunge leugneten. Denn in ihren Seelen oder in ihren Nefs selbst haben sie trotzdem gewusst, dass es nur eine anbetungswürdige Gottheit gibt, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Also halten wir fest, deswegen heißt es im Koran, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dir alleine dienen wir und zu dir alleine fliehen wir um Hilfe, weil die Anbetung an sich gewaltiger ist als diese Isti'ana, als dieses Bitten um Hilfe. Habt ihr es verstanden?
Ja. Tanjih, indem ich sage, dass die Anbiya ajau bi tawhid al-uluhiyya, ليس معنى أنهم يطلبوا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أن التوحيد أنواع ثلاثة كما تعلمون، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ليس المقصد أنهم يطلبوا لهذين وآتوا فقط بالتوحيد الأبدي، المقصد أن التوحيد الربوبية كان معلوما عند الناس، كذلك الأسماء والصفات يعظمون الله عز وجل، ولكن المشكلة فين؟ انحرفوا فين؟ في أمر العبادة، سجدوا للحجر أو بشجر. إذا كان الأصل من بعثة الأنبياء توحيد العبادة الألوهية، لكن جاءوا بتوحيد الألوهية وجاءوا بتوحيد الأسماء والصفات، ده فسروه تفسيرا عجيبا. فعندما أقول أنهم جاءوا بتوحيد الألوهية، المقصد إيش؟ أن أعظم ما جاءوا به وركزوا دعوتهم عليه إيه؟ توحيد الألوهية الذي انحرف فيه أو انحرفت فيه البشرية، فجاءوا من أجل تعبيد الناس لرب الناس جل وعلا.
Die Geschichte des Islam, wenn wir sagen, dass die Gesandten und Propheten mit dem Tawhid der Anbetung gekommen ist, ja, die Tawhid Uluhiyya, heißt nicht, dass sie nicht ebenfalls mit Rububiyya und Tawhid Ismu wa Sifat gekommen sind. Jedoch muss man sagen, dass es bekannt war, auch damals unter den Götzenanbetern, wie vorhin erwähnt, dass Tawhid Rububiyya gegeben war. Wenn du sie fragen würdest, wer Himmel und Erde erschaffen hat, würden sie wahrlich sagen, Allah. Und ebenfalls war es bekannt, die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Die haben diese auch, yani, geehrt und diese als heilig gesehen. Jedoch, wo war ihr großer Fehler gewesen bezüglich Tawhid al-Uluhiyya, mit der Anbetung? Obwohl sie gewusst haben, wer Himmel und Erde erschaffen hat, haben sie trotzdem niedergeworfen vor irgendwelchen Götzen und Steinen und ähnliches. Und deswegen sind die Gesandten gekommen. Was aber nicht heißt, dass sie nicht auch mit dem anderen Tauhid gekommen ist. Aber man muss festhalten und sagen, mit dem Gewaltigsten, was sie gekommen sind, war Tauhid Uluhiyya, yani was die Anbetung angeht. Aber trotzdem war ihre Botschaft auch gewesen, Tauhid Rububiyya, um diese detaillierter den Menschen beizubringen und ebenfalls als neues Zifat.
هذا من بيان توريد معنا إياك نعبد وإياك نستعين. استدل المصنف أيضا في باب الاستعانة بحديث النبي وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا جزء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما قال كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان يركب خلف النبي أو كان يسير خلف النبي. كنت خلف النبي فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ومعنى رفعت الأقلام وجفت الصحف أن هذا قضاء فرغ منه، الله تعالى قضى وانتهت الأمر خلاص. رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني خلاص، بالمعنى كده لا كلام بعد هذا الكلام. إذن النفع والضر بأمر الله تعالى، فلا تخشى المخلوق. إذن الشاهد في الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله. كيف نستدل من هذه الجزئية في الحديث على أن الاستعانة عبادة؟ أولا في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استعنت، إيه معنى وإذا استعنت؟ يعني إذا قصدت وأردت العون خلاص كده فاستعن بالله. جاء الجواب فيه طبعا عند أسلوب شرط لما تدرس في اللغة العربية من أدوات الشرط عندي إذا، ودي بنسميها أداة شرط غير جازمة، أداة شرط غير جازمة، يكون في فعل شرط وفي جواب الشرط. إذا استعنت استعنت فعل الشرط، فاستعن ده جواب الشرط. كما أقول لك من يذاكر ينجح، صح كده؟ ما هو أسلوب شرط، من دي أداة الشرط، يذاكر ده فعل الشرط، ينجح جواب الشرط. إذا ذاكرت تفوقت، إذا ذاكرت يبقى فعل الشرط فين؟ ذاكرت، فين جواب الشرط؟ تفوقت أو تنجح، خلاص كده؟ إذا فعلت كذا يحدث كذا، هذا معنى الشرط، يجي لك فعل الشرط وجواب الشرط، كقوله تعالى إن تنصر الله ينصر، إن شرطي فين فعل الشرط؟ تنصر، فين جواب الشرط؟ ينصر، خلاص كده؟ يعني إيه؟ يقول لك إن جواب الشرط متوقف على فعل الشرط، أمر مشروط، خلاص كده؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، حط شروطهم لا يستخلفنهم. فلما أقول لك إن تنصر الله هذه فعل الشرط، يعني إن حققت أنت نصر لله عز وجل بتوحيده واتباع منهجه وتنفيذ أمره وتصديق خبره واجتناب نهيه والذب عن منهجه وشريعته وشريعة الأنبياء ورسله، النتيجة إيه؟ ينصرك. فكذلك لما يقول النبي هنا وإذا استعنت هذه فعل الشرط، يعني إذا أردت طلب العون فاستعن بمن؟ ولا أحد غيره، بالله. يبقى إذا هنا جاءت في جواب الشرط فاستعن بالله، دليل على أن الاستعانة عبادة، وأنها لا تصرف إلا لله رب العالمين سبحانه جل وعلا، فدليل أنها إيه؟ عبادة. إذا استعنت فاستعن بالله. طيب إيه المقصود بالاستعانة؟ باختصار شديد الاستعانة طلب العون، العون يعني المساعدة، طلب العون. لماذا؟ لأن في اللغة العربية يا جماعة كثيرا هي كل ما في أوله الساء والتاء يجي بمعنى الطلب، اللي أقوله في اللغة السين والتاء يجي بمعنى إيه؟ الطلب. لما أقول لك استغاث يعني طلب الغوث، استسقى طلب السقيا، مش كده؟ الاختلاف الاستسقى يعني الاستسقى لما يحدث جفاف في الأرض ومفيش نبات والمطر قل، يجأر العلماء والمسلمون يصلون صلاتنا صلاة الإيش؟ الاستسقاء. إيه معنى الاستسقاء؟ طلب السقيا. نسأل ربنا عز وجل أن يسقينا، أن ينزل علينا الغيث. وذلك قال تعالى في سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه، يعني استسقى لقومه يعني سأل الله لهم السقي، ماشي كده؟ يبقى كل ما فيه سين وتاء في اللغة العربية يفيد إيه؟ الطلب. فأنت تقول أهو استعان، يعني طلب إيه؟ طلب الاستعانة والعون. نعم.
Liebe Geschwister, bezüglich der Isti'ana, wie hier in diesem Hadith erwähnt ist, und wenn du Hilfe brauchst, dann bitte Allah oder dann bitte allein Allah um Hilfe. Der Hadith, den wir hier auf Seite 8 ebenfalls heute erwähnt haben. Dieser Hadith ist ein Auszug von Hadith ibn Abbas radiallahu anhuma. In diesem Hadith heißt es von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu überliefert. Ich war eines Tages hinter dem Gesandten Allah sallallahu alayhi wasallam. Und so sagte er, yani so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ibn Abbas radiallahu anhu: O Jüngling, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, dann bewahrt er dich. Bewahre Allah, dann findest du ihn vor dir. Wenn du bittest, dann erbitte von Allah. Wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass die Gemeinschaft, wenn sie sich versammelt, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur in etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie sich versammelt, dir in einer Sache zu schaden, sie dir nur in etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibrohre sind hochgehoben und die Schreibblätter getrocknet. Genau das ist der Auszug aus diesem genannten Hadith. Was wir entnehmen aus diesem Hadith, liebe Geschwister, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dem Gefährten Ibn Abbas radiallahu anhu hier in der Art und Weise, wie er ihm diesen Hadith genannt hat, dass er ihm eine Bedingung genannt hat oder eine Bitte genannt hat, und danach kam die Antwort, wie er sagte: Und wenn du bittest, yani wenn du bittest, dann erbitte von Allah. Yani die Bedingung dafür, dass du deine Bitte erfüllt bekommst, so bitte Allah. Und wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Yani wie der Sheikh erwähnt, in der arabischen Sprache sehen wir hier, dass er hier eine Bedingung genannt hat, dass er gesagt hat: Wenn du bittest, dann bitte Allah. Darum, um wahrlich den Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Und das ist auch der Ausdruck, den wir erwähnt haben, als Beweis dafür, dass die Isti'ana ebenfalls und die Isti'ada eine Art und Weise der Ibadah ist. Eine Art und Weise der Ibadah ist. Die Isti'ana, liebe Geschwister, das Bitten um Hilfe, wie der Sheikh erwähnte, wenn man das sprachlich versucht zu erläutern, so sieht man, dass bei vielen Worten, wo das Isti'ana zum Beispiel vorkommt oder Isti'ada vorkommt, dieses ST, dieses Ist, wenn man es auf Deutsch sagen möchte, dass dies ein Beweis dafür ist, von Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu bitten. Genauso wie Istisqa, das Gebet, wenn man um Regen bittet, ja, von Allah subhanahu wa ta'ala, so beginnt es ebenfalls mit Istisqa. Ja. Und das ist der Beweis dafür, dass viele Dinge gottesdienstliche Anbetung, wenn sie so anfangen, dann damit zu tun hat, etwas von Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten.
أيضا في اللغة العربية تيجي صيغة استفعل بمعنى الفعل ذاته، مش معنى طلب الفعل، بمعنى الفعل ذاته. من ذلك قول الله تعالى: واستغنى الله، واستغنى الله. كما هو استفعل فيها سين وتاءه، لكن هل معنى أن ربنا طلب الغنى؟ لا، لأن الله عز وجل الغني. قال تعالى: والله غني حميد، في سورة التغابن آياته. إذا صيغة استفعى اللي فيها السين والتاء تيجي طارة بمعنى طلب الفعل وتيجي بمعنى الفعل ذاته. ففي قوله تعالى: واستغنى الله، أي أن الله غني سبحانه جل وعلا بخلقه das معنى الفعل الذاتي. أما طلب الفعل في قولك استذكر يعني طلب سكيت استعاذة أي طلب العوذة من الله تعالى استغاثة أي طلب الغوث. لكن لما تقرأ في قول الله تعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم كل ما فيه طلب يصلح أن يكون استعاذة ماشي كده ادعوني في طلب لأن الدعاء اسمي اسمان دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأنت عندما تأتي وتصلي لابد أن تسمي دعاء إيه؟ عبادة. عندما تذبح ذبيحة لله تعالى ده اسمه إيه؟ دعاء عبادة. عندما تصوم دعاء عبادة. تزكي دعاء عبادة. لكن عندما تجلس في المحراب وترفع الدراع يا ربي أسألك زوجة صالحة عشان الشباب ما يسويوش لي يا ربي أسألك ذرية صالحة اسم دعاء عبادة دعاء مسألة لي حاجة أطلبها فلا دعاء ودا دعاء. إذا كل ما يصلح للطلب يدخل في الاستعانة يبقى الدعاء استعانة بالله عز وجل ليقضي حاجتك ويفرج كربتك وييسر أمرك إلى آخره. هذا أمر لابد التنبيه عليه. أيضا أود أن أنبه أن الاستعانة كما ذكرنا هي طلب العلم. طيب أنا عندي نوع استعانة جائز استعانة بالمخلوق هو جائز وهذا فيما يقدر عليه المخلوق من الأمور المباحة بمعنى وأذكر أن دللت على هذا كثيرا قلت لك مثلا يرحمك الله قلت لك أقول مثلا حسان يا حسان اعمل لي كوب شاي ما ده نوع من الاستعانة أنا مش عارف أنا قدر المسافة أنا مش عارف خلاص أنا عايز كوبا واحدة خلاص يا رب تخلص. حسان يستطيع أنه يقوم يتحرك عنده الغلاية هناك يغلي فيها الماء في أقل من نصف دقيقة بيحط باب الشاي سهل جدا عنده علبة الشاي جنب منه ماشي كده عنده السكر بيحط ملعقتين سكر بيقلب يجيب الكوباية كل هذا حسين يستطيع فعله وفعله عمل باب الكوباية دي واتشرب خلاص. هذا نوع من الاستعانة يأثم من استعانة أبدا لأن هذا في مقدور واستطاعة البشر خلاص كده يا فلان الله يبارك فيك انت عندك سيارة طبعا ملاح بس العام البدني تعدي عليك خذني معاك لو انت رايح المسجد عدي علي بالسيارة توديني المسجد معك هذا أمر في مستطاعة المخلوق فهذا جائز ولا شيء فيه. أما الاستعانة التي تكون على أمر لا يستطيع إلا الله عز وجل فلا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى سبحانه وجل وعلا. فمن وقع في هذا الباب وقع في الشرك هنا بقى إذا استعان بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل يبقى مشكلة كبيرة جدا تخش في دائرة إيه؟ الخروج عن العبادة. فقط الأمن فيما كانت في مقدور البشر وفي مستطاع البشر والأولى طهر لكن فعله جائز ولا شيء فيه فعله جائز ولا شيء فيه والله عز وجل.
So kann man sich das merken, liebe Geschwister im Islam, alles was damit zu tun hat, um bei Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache zu erbitten, nicht nur um Hilfe, egal in welcher Art und Weise, so fällt all dies unter der gottesdienstlichen Handlung des sogenannten Al-Isti'ana, um von Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu bitten. Ebenfalls sollte man wissen, dass diese Isti'ana, diese gottesdienstliche Handlung, um etwas zu bitten, dass man diese auch seinen Mitmenschen bitten kann, weil viele haben die hier das falsche Verständnis und verstehen darunter, dass alles, was man andere Personen bittet, dass dies mit Schirk zu tun hat. Man sollte wissen, alles, was in der Macht deines Freundes oder Bruders oder deines Mitmenschen liegt und du ihn um etwas bittest, was er dir erfüllen kann, so ist dies eine erlaubte Angelegenheit. Aber alles, worum du bittest, was in der Macht Allah subhanahu wa ta'ala liegt und nicht in seiner Macht und du trotzdem ihn darum bittest, so fällst du in den Schirk, in der Beigesellung zu Allah subhanahu wa ta'ala und tritt somit aus dem Islam aus. Also sollte man festhalten, wie der Chef das Beispiel gegeben hat, wenn er zum Beispiel den Bruder Hussam, der ihn darum bittet, dass er ihm ein Glas Tee bringt, und das Glas vom Chef ist schon leer, Hussam, wenn er ihn bittet, ihm ein Glas Tee zu bringen, So ist er dazu in der Lage, yani wenn er aufsteht und ihm ein Glas Tee macht und ihm das bringt und mit Zucker und so weiter und so fort. So hat er diese Ijtihada, etwas bitten um eine Sache, so hat er dies einem Geschöpf gewidmet und trotzdem wird er yani dafür nicht zur Rechenschaft gezogen oder bestraft oder ähnliches, weil dies in der Macht dieser Person liegt. Aber gefährlich wird es dann, wenn man genau diese Ijtihada bei anderen Geschöpfen sucht, bei einer Sache, die nur in der Macht Allah subhanahu wa ta'ala liegt und nicht in der Macht dieses Mitmenschen, so fällt man so mit dem Schiff. Nur damit dieses ja nicht klar verständlich ist, inshallah.
Und dann kann ich mich schieben, dass Wallah al-Sahaba und Jaim Ghadir und Jaim an Ahadahum Ida Saka Tasawtu Layas al-Ahadat an Yahnil Huda. Die Hirs ala Talab min Allahi Azza wa Jal. Yasul Aydan fi Ma'na Ta'ala أمر كثيرا ما تسألون عنه البعض بيسموه فهما خطيئا قضية الاستخارة هي برضه جاية بالإيه؟ بالسينتيتي يعني طلب الخير يعني ربنا يوفقك لاختيار الصواب ماشي مين الاستخارة قضية الاستخارة يا إخوتان لابد أن نعي فيها أمرا أن الأمور ثلاثة أمر بان لك رشد وحل فاتبعه أمر واضح إنه حلال مباح طيب واضح الحلال بين خلاص انتهت افعل مش محتاج استخارة أمر جلي واضح بالدليل إنه حلال مباح طيب طيب الثاني أمر بان لك غيه وحرمته فاجتنبه ابعد عنه مطلقا أمر حرام أمر في ضرر واضح بين ابعد عنه تجنب طيب الأمر الثالث أنت لا تتبين فيه هل فيه خير ولا فيه شر هل فيه نفع ولا فيه ضر أنت لا تدري أنت محتار أفعل ولا أترك الله هنا الاستخارة هنا الاستخارة يعني فلان يريد أن يتزوج أمامه من النساء امرأتان فهو مش عارف يتزوج من منهما من الأصلح لدينه ودنياه هو لا يدري هو محتار نقول له استخير فلان فرغ من دراسته الثانوية يريد أن يلتحق بالجامعة المجموع اللي حصل عليه يؤهله الأكثر من كلية من كليات كويسة وهو محتار أي كليات يدخلها كلهم عنده سواء طب ديا ولا ديا بخلاف مثلا واحد متمكن في المواد العلمية وعنده كلية علمية خلاص ده فاهم واضح إنما الثاني محتار مش عارف يخش دي حتى الكليات العلمية في أكثر من كلية هو مش عارف يختار ايه بالضبط ايه اللي يكون أصلح لدنيا ودين فنقول له قم واستخير خلاص كده طيب ايه بقى الاستخارة دي ان انت تصلي ركعتين وتدعو ربك معنى الدعاء ان توفق لكل خير في دينك ودنياك وان يشرح الله صدرك لحسن الاختيار فتصلي ركعتين من ليل او نهار ثم تسال ربك اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانت تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الفعل أو هذا الأمر وتسمي حاجة اللي انت طبعي يعني أتزوج فلانة ولا علانة أدخل كلية كذا ولا كذا خلاص كده فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة التمرين فيسرني له ويسره لي طيب وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك مرة ثانية زواج من فلانة أو علانة ذهابي لهذه الكلية أمتلك تسميها طيب فيه شر لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث مكان ثم ردني به، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صليت الاستخارة ودعوت الدعاء. أنتظر بقى أن أنا أشوف حاجة في المنام نعين الاستخارة فعلتها. ابدأ خذ بالأسباب. خذ بالأسباب يعني إيه؟ هروح أطرق الأبواب. أبدأ بأول واحدة، السلام عليكم يا عمي. أقول إياها والله أنا طالب القرب منك، ما انتهتني عاد قريبة أهو، أنا عايز أقرب أكتر. عايز تقرب إزاي؟ عايز آخد إيد بنتك. إيه الإيد ده؟ يقول له بيطلب إيد بنتك. الإيد ده يا راجل عايز الإيد ده يا إيه؟ قول له أنا عايز أتزوج ابنتك. يقول له بيطلب إيد بنتك. اطلبها يا سيدي. وطبعا انت عارفين عداد هو عايز ايه عشان تحط فيها الذهب يعني. نقول لا اريد انا اتزوج. رحب بيك اهلا وسهلا يا ابني، احنا بنشتغل رجاله وكذا الحمد لله الامر اتفتح عنه. طب يا ابني نتفق. اتفق يا حاج، انا والله يا ابني عايز مهر 30,000 يورو. ايه؟ يا ابني نجيبها، احنا مش لاقي 10 يورو على بعض. طب يا عمي لا يا ابني معلش المهر تكون انت واخد معاك راجل يعني يعرف. طب ما تكلمه حاج انت يعني حاج يعني حاجة تتخليه 5,000؟ لا يمكن. طب تدخل امها ايه يا حاج؟ ما تخلص امسح امسح من الغرفة يا ابني انت مش فيه راجل. الحمد لله مش كده خير. طيب خلاص قريتنا امها، انا مش عايز لبنتي شقة بالكبر، ما انا عايز العزاها ضرر. الراجل عمال يحط عقبات يا حاج، من عندي الحمد لله ساكن دي بقى مش هتنازل يا حاج ولا ابدا، تطلع تطلع عربي خالص. طيب طب السلام عليك يا حاج. مشي بعد يومين تصل طب يا الله يا بعض تعالى عشان ايش حكيت. طيب نرجع تاني خلاص اتفقنا. طيب عايزين نتجوز، هتجيب لها ذهب ب15,000 يورو يا دي النيلة، ودي بقى والله ما هتن خلاص، وانت معاكش يمين شمال مش نافعة، اعمل الخلف ضر وامشي، دي مش بتاعتك ماشي كده، دي مش تبعك، لان كل ما تيجي عقبة ها دي مش عايز تتحل بقى خلاص، يبقى ربنا صرفك ايه عن الباب ده، روح الباب التاني مش سهل مياه مفيش اي مشاكل. اذا مفيش خالص خالص بنع كده الشيخ سابع قد لنا خدت البنت ومشيت الله اكبر، يبقى ربنا ايه يسر لك ده. وهكذا في شأنك كله حطيت في الرغبات كلية كذا وكلية كذا وكلية كذا، اتصل بيك على كلية كذا هات اوراق يلا وقريبه منك وكلها مميزات، يبقى ربنا اختار لك ده توكل على الله وهكذا. لكن ما تقعدش بقى تنتظر لي ان انا اشوف رؤيه، يقول لك انا شفت انا شفت نار بتولع، ما انت لازم تشوف نار بتولع، ما انت هتشوف ايه؟ ازيك هيشوف اللي بلعبك؟ معظمهم مقصرون وكذا وكذا وقرف وساوس ومشاكل سودا، ما تشوف نار وشوف تعقيم وشوف عقاد، يا ابني دي مالهاش علاقه بالاختيار الله يرضى عليك. ماشي كده؟ فما تنتظرش رؤيه ويقعد بقى معلق الامر شهر لغايه ما البنت تتخطف. انا افتكرت ما شفتش، عمرك هتشوف، انت هتشوف ايه انت؟ انت منتظر تشوف الصحابه؟ ابدا انت تفكر على الله انت كده تاخد الاسباب، فما تنتظرش ايه؟
فهمت حاجه؟ طيب قول يا سيدي. بعد الاستعانه etwas zu bitten von anderen Mitmenschen. Der Sheikh hat hinzugefügt, besser ist es, wenn man niemanden um etwas bittet, selbst wenn es in seiner Macht ist. Aber es ist erlaubt. Und ja, nichts Verbotes daran. Aber wenn wir sehen, wie die Sahaba, wie wir uns da gelebt haben, dass selbst Dinge, wo ihnen Mitmenschen helfen konnten, dass sie selbst von ihnen ja nicht um irgendwas gebetet haben, sondern weil sie einzig und allein die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala wollten. Ja, hier sehen wir, wie stark sich dieser Sache nachdenkt. über die Geschwister im Islam etwas, um Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten, was auch mit ist, anfängt, wie wir eben gesagt haben, Istikhara, Istisqa, Isti'ana und so weiter und so fort, ist genau diese Sache Istikhara. Istikhara, liebe Geschwister im Islam, sind zwei Gebetseinheiten, die man betet, wenn man vor einer Sache steht, die einem nicht klar und deutlich ist, wie der Sheikh erwähnt hat. Es gibt drei Arten und Weisen von verschiedenen Angelegenheiten. Die erste Angelegenheit ist, die Lösung ist klar und der Weg dazu ist erlaubt und die Sache ist halal und du weißt, was du möchtest. Die zweite Angelegenheit ist, dass es ebenfalls klar und deutlich ist, aber dass es keine Halal-Angelegenheit ist, keine gute Sache ist, keinen guten Weg mit sich bringt und so weiter und so fort. Die dritte Sache ist, wenn dir das Ergebnis weder gut noch schlecht erscheint, yani du bist hier unsicher, die Lösung ist nicht ganz klar, ist das der richtige Weg oder ist das der falsche Weg, den ich gehe, genau dann betet man Salat Istikhara. Genau dann betet man das Istikhara-Gebet, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, von einer Person, die gerne yani heiraten möchte. Von einer Person, die gerne heiraten möchte und yani zum Beispiel zwei Frauen zur Auswahl hat und sich nicht entscheiden kann, soll ich diese heiraten oder soll ich diese heiraten? Und so bietet er das Istikhara-Gebet, um von Allah subhanahu wa ta'ala genau diese Angelegenheit zu bitten. Um Allah subhanahu wa ta'ala genau diese Angelegenheit zu bitten, so bittest du diese zwei Gebetseinheiten und du sagst ja Allah, yani die Dua, wie man sagt bei Istikhara-Gebet, wenn diese Sache gut für mich ist und du siehst, dass es gut für mich ist, so erleichtert mir den Weg. Und wenn es keine gute Lösung mit sich bringt und für mich nicht gut ist und für meine Religion nicht gut ist, so halte ich davon fern. Das, was viele Geschwister ja nie falsch verstehen, ist, dass sie denken, dass man einen Traum danach sehen muss oder ähnliches. Und dies ist ja nicht erforderlich, dass man beim Istikhara-Gebet, nachdem man dieses Gebet gebetet hat, dass man einen Traum sieht, in der eine Sache gut oder schlecht erscheint. Man betet dieses Gebet, man bittet Allah subhanahu wa ta'ala um eine Angelegenheit, und dann fängt man an, die Aswab, yani die Gründe dafür zu schaffen. Wie das Beispiel gegeben wurde von yani der Heirat. So bittest du Allah subhanahu wa ta'ala darum, du kannst dich nicht entscheiden, soll ich diese heiraten oder soll ich diese heiraten. Du betest das Bittgebet, du bittest Allah subhanahu wa ta'ala um diese Angelegenheit und dann legst du los, indem du zuerst zur Ersten gehst und der Vater zum Beispiel sagt, ich möchte, oder du dem Vater sagst, ich möchte um die Hand deiner Tochter halten, ich möchte deine Tochter heiraten. Und der Vater sagt direkt, yani, Mahar beträgt 30.000 Euro. Und du bittest diesen Mann darum, yani, kannst du mir nicht erleichtern, ich schaffe nicht so viel und so weiter und so fort. Und er sagt, nein, 30.000 Euro bleiben. Dann kommt beispielsweise die Frau rein, deine zukünftige Schwiegermutter, und die sagt ihm, hör auf damit, 5.000 Euro reichen auf. So hat Allah subhanahu wa ta'ala dieses Problem gelöst. Dann geht es weiter, indem man dir sagt, ich möchte nicht, dass meine Tochter in einer Mietwohnung wohnt, ich möchte, dass sie in einer Eigentumswohnung wohnt. Und sagt ihm, ich habe nicht viel und ich habe nur eine Mietwohnung, sie reicht für uns aus und so weiter und so fort. Und er möchte nicht, ist am Anfang ebenfalls stur, aber dann yani kommt er zur Vernunft und sagt ja, okay, das akzeptiere ich auch, ist überhaupt gar kein Problem. Und dann yani macht er die weiteren Schritte und dann geht er zu ihm und ihr möchtet heiraten und so weiter und so fort. Und er sagt ihr, ich möchte für meine Frau 15.000 Euro Gold. Und er sagt ihr, wallahi, von dieser Bedingung kann ich nicht absehen. Und du versuchst es yani ihm zu umzustimmen, ich habe nicht so viel Geld, ich habe nur den und den Betrag, ich kann deiner Tochter unmöglich 15.000 Euro Gold bieten. Und er sagt dir, wallahi, yani, diese Bedingung, von der werde ich nicht absehen. Dann sagst du, okay, du hast Allah subhanahu wa ta'ala, yani, du hast Dua von Allah subhanahu wa ta'ala gemacht und Allah subhanahu wa ta'ala anscheinend diese Angelegenheit nicht gut für dich und er hält dich davon fern. Dann gehst du zur zweiten und du siehst, dass alles vielleicht viel flüssiger läuft, Mahar ist günstiger, Gold will ich nicht so viel, ich will vielleicht Silber haben, Gold ist nicht so viel und so weiter und so fort. Und Allah subhanahu wa ta'ala erleichtert dir diese Angelegenheit und dann hat dir Allah subhanahu wa ta'ala Erfolg gegeben. So viel zum Istikhara, weil wie der Sheikh erwähnte, viele verstehen diese Angelegenheit falsch. Sie geben diese Angelegenheit bei Allah und sie warten einen Traum ab. Und das Mädchen hat vielleicht schon längst wieder geheiratet und du denkst dir, ich muss einen Traum abwarten, egal was passiert. Ich warte genau auf den Traum, dann erst werde ich heiraten gehen. Und das ist eine falsche Einstellung. Man sollte dieses Bittgebet machen und dann anfangen, die Schritte dafür zu legen. Wenn es klappt, so ist es gut für dich, und wenn es nicht klappt, so ist es schlecht für dich. Ebenfalls hat der Chef das Beispiel gegeben, zum Beispiel bei einem Studiengang, wenn du dich nicht entscheiden kannst, was du studieren sollst, und du gibst deine Bewerbung ab, und dann die erste Uni will dich nehmen, und die ist nahe zu dir zu Hause, und so weiter und so fort. So hat Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls yani Erfolg gegeben in dieser Angelegenheit. So viel zum Istikhara-Gebet, damit das klare Verständnis inshallah gegeben ist.
طبعا ليس معنى هذا اني قد يرى الانسان بعد ما يرى بشكه الرؤى لان على قدر قربك من ربك وصلاحك، قد تبشر في منامك باختيار أحد الأمرين، فهذا يعرض على أهل العلم من يؤولون ويعبرون الرؤى حتى يستطيع أن يؤول لك ما رأيت، لأن الرؤية الصالحة كما تعلم من الرحمن وهي نوع من أنواع المبشرات. لكن أنا أقول لا تقف على هذا الباب وتتعطل الأسباب بسبب أنك تنتظر ما تراه في منامك.
Ebenfalls, was der Scheich erwähnt, nachdem wir das Ganze erwähnt haben, heißt nicht, dass es nicht erlaubt ist, einen Traum zu sehen oder ähnliches. Es kann sein, dass jemand wirklich ein gottesfürchtiger Diener ist und Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht eine Sache schon im Traum in ihr verdeutlicht oder ihm zeigt, in diesem Weg oder ähnliches. Nur wir sagen, wenn du so eine Sache träumst, so sollst du zu den Leuten des Wissens gehen, diejenigen, die eine Ahnung haben, was die Traumdeutung angeht, die dir diese Angelegenheit dann inshallah erklären, und dann kannst du ebenfalls die Erzähler dafür schaffen. Also halten wir fest, auch wenn du einen Traum siehst, heißt nicht, dass es falsch ist oder der Sheikh hat gesagt, Träume darf man nicht sehen. Wir sagen nur, man sollte sich nicht auf diese Angelegenheit verlassen oder diesen Traum abwarten, aber es kann sein, dass dir Allah subhanahu wa ta'ala eine Botschaft schon in deinem Traum gibt. So sind wir zum Ende dieses Vortrags gekommen und inshallah, wir nehmen noch schnell den Vortrag der 40 Hadithe durch, weil der Sheikh inshallah auf Reise ist, heute nach Frankfurt, wie in den Lager, wenn du dort einen Vortrag hast. So sehen wir uns inshallah nächste Woche wieder und im Anschluss gibt es inshallah den Vortrag bezüglich der Hadithe von Imam Nawawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.